Shalom rauhaa teille kaikille. Minulla on tämä Israel-aihe ja hebrean kieli aina sydämellä. Olen opiskellut 90-luvulla siellä Israelissa raamatun hebreaa, nykyhebreaa ja näitä raamatun taustatietoja, raamatun maantietoa ja raamatun kääntämistä. Ja se on niin kuin sitten sydämellä se, mitä haluan pitää esillä ja nyt tänään keväänä ja kesänä erityisesti on hyvä muistaa Israelia. Tahdon tänään puhua Jumalan valinnasta ja hänelle kallisarvoisista asioista, Israelista ja seurakunnasta. Tänä päivänähän media vaikenee lähes tyystin kristittyjen vainoista. Ja Israeliin liittyen se antaa meille hyvin muunnellun kuvan todellisuudesta. Terroristijärjestöjen uutiskanavat pyrkii ihan suorastaan valheuutisoinnilla vaikuttamaan kansainväliseen yhteisöön ja kansainväliseen mediaan. Ja valitettavasti useimmat länsimediat nielee sen disinformaation, mitä tulee Israeliin ja Israelin väitettyihin tekemisiin. On järkyttävää, miten maailma on kääntynyt ylösalaisin. Ja miten antisemitismi on lisääntynyt tässä yli puolen vuoden aikana aivan räjähdysmäisesti. Todellisuudessahan se on vihaa Israelia ja ennen kaikkea Israelin Jumalaa kohtaan. Kyseessä on hengellinen taistelu Jumalaa ja hänen sanansa vastaan. Sen takia koen, että tätä aihetta on hyvä pitää esillä. Ja tämä antisemitismi ja korvausteologia on hiipinyt myöskin kristilliseen kenttään. Emme me ole immuuneja sille. Ja sen takia meidän tulee Raamattuun ja Jumalaan uskovina seistä edelleen Jumalan sanan pohjalla, seistä Israelin rinnalla. Ja nähdä se Jumalan valinta ja Jumalan huolenpito, mikä on hänen omaisuus kansansa kohdalla. Ja mikä on sitten myöskin seurakunnankin kohdalla. Ennen kaikkea on kyse siitä, uskommeko me Jumalaa, uskommeko me Jumalan sanaa. Pidämmekö me esillä Raamatun totuutta? Koska kyse on myöskin Raamatun luotettavuudesta. Ja uskovinahan meidän on syytä perustaa kaikki Jumalan sana. Raamattu käyttää Israelin kansasta useita eri vertauskuvia. Siellä on tämmöisiä kuin öljypuu, viinipuu, viikunapuu ja niin edelleen. Mutta ajattelin, että tänään katsellaan tämmöistä harvemmin kuultua vertauskuvaa ja luetaan lähtökohdaksi täältä Matteuksen evankeliumin luku 13, missä on Jeesuksen vertauksia ja sieltä jakeista 44. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. Yleensä näitä vertauksia on selitetty niin, että tuo mies on ihminen, joka löytäessään Jeesuksen on valmis myymään kaiken omistamansa ja ostamaan sitten pelastuksen osallisuuden tai palvelutyön osallisuuden Jumalan valtakunnassa. Mutta me emme kumminkaan voi ansaita pelastusta. Me emme voi ostaa pelastusta mistään hinnasta, vaan se saadaan lahjaksi, armosta, uskon kautta, Jeesuksen täydellisen sovitustyön perusteella. Toki sitten Jeesuksen seuraamisella on hintansa. Se on ristin ottamista. Se voi merkitä vainoa. Se voi merkitä jopa kuolemaa. Niin kuin tänä päivänä on vainottuja kristittyjä todella paljon ympäri maailmaa. Jeesuksen seuraaminen kyllä maksaa, mutta me emme voi ostaa pelastusta. Jeesus itse kehottaa meitä kokoamaan aarteita taivaaseen, ei maan päälle. Joten kun me ajatellaan näitä vertauksia, niin voisiko näihin vertauksiin olla joku toinenkin näkökulma? Käänsin reilu 20 vuotta sitten tämmöisen Barbara Richmondin kirjan Juutalainen näkökulma Uuteen testamenttiin suomen kielelle. Ja tuossa kirjassa näille vertauksille annetaan toisenlaiset selitykset. Tuossa ensimmäisessä vertauksessa on mies, pelto ja aarre. Ja jos me katsotaan näitä Matteuksen evankeliumin 13. luvun muita vertauksia, niin on loogista ajatella, että tuo mies onkin Jeesus. Ja pelto on maailma. Ja Jeesus löytää tuosta maailman pellosta aarteen. Kätkee sen ja sitten ostaa sen pellon itselleen. Mikä tuo kätketty aarre voisi olla? Hebrean kielessä on useita eri sanoja, jotka tarkoittaa aarretta, kalleutta, omaisuutta ja niin edelleen. Ja yksi tämmöinen harvinainen sana, jonka merkitys on omaisuus, rakas asia tai kallis aarre, on skullaa. Ja tämä skullaa esiintyy joitakin kertoja täällä Vanhan liiton kirjoitusten tekstissä. Katsotaan ensin ihan tämmöinen konkreettinen merkitys. Ensimmäinen aikakirja 29, jae 3. Ja vielä, koska Jumalani temppeli on minulle rakas, minä luovutan omistamani kulta- ja hopea-aarteet Jumalani temppeliä varten, kaiken sen lisäksi, minkä olen jo hankkinut pyhää temppeliä varten. Tässä mainitaan kulta- ja hopea-aarteet. Ja siinä on tuo aarre-sana skullaa. Mutta sitten tätä sanaa käytetään myöskin vertauskuvallisesti. Toinen Mooseksen kirja 19, jakeet 5 ja 6. Jos te nyt kuuntelette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, teistä tulee minun oma kansani kaikkien kansojen joukossa. Koko maa on minun. Mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Nämä sanat sinun on puhuttava israeliläisille. Siinä on tuo sana minun oma kansani, tai omaisuus kansani, tai aarteeni. Siinä on tuo sama skullaa sana. Teistä tulee minun aarteeni, sanoo Jumala Israelin kansasta. Viides Mooses 26 ja 18. Sinä puolestasi olet tänään vakuuttanut, että haluat olla hänen omaisuuskansansa, niin kuin hän on sinulle puhunut, ja että tahdot noudattaa kaikkia hänen käskyjään. Haluat olla hänen omaisuuskansansa. Siinä on tuo aarre-sana, skullaa. Haluat olla hänen aarteensa. Psalmi 135 ja jae 4. Sillä Herra on valinnut Jaakobin omakseen, Israelin erityiseksi omaisuudekseen, erityiseksi aarteekseen. Ja Malakia 3.17. Sinä päivänä, jonka minä valmistan, he ovat minun omaisuuskansani, sanoo Herra Sebaot. Ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojalleen, joka häntä palvelee. He ovat minun aarteeni, sanoo Herra Sebaot. Eli tuo aarre skullaa, se on siis Jumalan omaisuus kanssa, se on Israelin kanssa. Jeesus Messias tuli kaivamaan tuon aarteen esiin, ostamaan sen itseään varten. Mutta se on vielä kätkettynä. Jeesus osti tuon pellon, mutta se aarre on vielä kätkettynä. Kansa ei ole vielä kansana tunnistanut omaa Messiastaan. Aarretta ei ole vielä kaivettu esiin, mutta eräänä päivänä sekin tulee tapahtumaan. Jeesus on ostanut aarteen itselleen. Jumala valitsi Abrahamin kautta Israelin kansan aarteekseen, omaksi kansakseen. Koska Jumala halusi, että he ovat Herralle pyhitetty, Herralle erotettu pappiskansa, todistajakansa toisten kansojen keskellä. Se oli Jumalan armon valinta. Jumalan suunnitelma. Se ei perustunut Israelin kansan suuruuteen eikä paremmuuteen, vaan se perustui Jumalan uskollisuuteen ennen kaikkea. Ja myöskin Abrahamin kuuliaisuuteen, kun Jumala valitsi sieltä Abrahamin ja hänen siemenensä. 5 Mooses luku 7 jakeet 6-8 kertoo tämän hyvin selvästi. Sillä sinä olet Herralle Jumalallesi pyhitetty kansa. Sinut on Herra sinun Jumalasi valinnut kaikista maan päällä olevista kansoista, että olisit hänen omaisuuskansansa, että olisit hänen aarteensa. Siinä on myöskin tuo skullaa sana. Ei Herra sen vuoksi mieltynyt teihin tai valinnut teitä, että te olisitte kaikkia muita kansoja lukuisemmat, sillä te olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat. Vaan koska Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne, sen vuoksi Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja lunasti teidät orjuuden pesästä Faraon Egyptin kuninkaan käsistä. Se oli Jumalan suvereeni valinta. Hän valitsi tuon kansan omaisuudekseen, aarteekseen. Jumala halusi olla yhteydessä ihmisen kanssa tuon valitsemansa kansan kautta. Heidän kauttaan, heidän kielellään Jumala antoi sanansa Raamatun. Jumala valitsi puhua juutalaiselle kansalle heidän maassa, Israelin maassa, hebrean kielellä. Ja sitten heidän kautta antaa tuo sana myöskin koko maailmalle. Ja myöskin Uuden liiton kirjoitukset on juutalaisten kirjoittamat lähes täysin. Ja vaikka ne on meille säilynyt Kreikan kautta, niin sieltä Kreikan tekstin takaakin pitäisi nähdä se hebrealainen ajattelu ja käsitemaailma. Olihan hebrea ja aramea käytössä silloin Uuden testamentin aikaan, Jeesuksen aikaan. Jeesus siellä puhui kansan joukoille. Galilean arameaa, hebreaa. Ja Paavali puhui Jerusalemissa nimenomaan hebrean kielellä. Ja Paavali sanookin, että juutalaisten valinnassa tämä on niin kuin se oikeastaan kaikista tärkein asia. Täällä roomalaiskirjeen luvun 3 alussa Paavali kysyy, mitä etuja sitten on juutalaisilla tai mitä hyötyä on ympärileikkauksesta. Ja sitten hän vastaa paljonkin kaikin tavoin ensinnäkin se, että heille on uskottu Jumalan sanat. Paavali piti niin kuin ensiarvoisen tärkeänä juutalaisten valinnassa sitä, että heille uskottiin Jumalan sanat. Ne uskottiin heidän kielellä, heidän siinä kulttuuriympäristössä, siinä maantieteellisessä ympäristössä. Ja se oli niin kuin se tärkein asia. Juutalaisen kansan kautta me ollaan saatu Jumalan sana. Mutta paitsi sitten tämä kirjoitettu Jumalan sana, niin Israelin kansan kautta on myöskin lihaksi tullut sana saatu. kun Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen, juutalaisen Messiaan. Israelia varten ja koko maailmaa varten. Jeesus tuli pelastamaan kansansa sen synneistä. Kristillinen seurakunta vaan on ollut paljon välittämättä näistä uskomme juutalaisista juurista. Ja jopa irrottanut itsensä niistä irti. Ja miten väärällä, jopa järkyttävällä tavalla juutalaisiin on suhtauduttu kautta kirkkohistoriaan. Kristityt on ollut työntämässä heitä pois heidän ja kauemmaksi heidän omasta Messiastaan. Vaikka olisi pitänyt tapahtua päinvastoin, että me oltaisiin oltu heitä tuomassa takaisin heidän Messiansa yhteyteen. Juutalaisen kansan kautta on saatu Jeesus. Ja Jeesus on tullut pelastamaan paitsi omaa kansansa myöskin koko maailmaa. Nimenomaan ensimmäisellä kerralla synnin vallasta. Ja vaikka sitten suuri osa kansaa silloin alussa hylkäsi Jeesuksen Messiaana, niin ei se tarkoita sitä, että Jumala olisi kansansa hyljännyt. Jumala ei saata itseään kieltä. Israelilla on edelleen paikka ja tehtävä Jumalan suunnitelmassa. Ja Paavali kirjoittaakin täällä roomalaiskirjeen 11. luvussa, tai oikeastaan koko luku on tätä asiaa, mutta otan täältä muutaman jakeen. Jakeesta 11. Kysyn vielä, eivätkä juutalaiset sen vuoksi ole kompastuneet, että jäisivät lankeemuksensa? Eivät tietenkään, vaan heidän rikkomuksensa on koitunut pakanoille pelastukseksi, että he itse tulisivat kateellisiksi. Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä? Ja jäi 15. Jos kerran heidän hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuin? Ei Jumalan suunnitelma on loppu, vaan se jatkuu. Ja vaikka tällä hetkellä juutalaiset on evankeliumin kannalta syrjässä ja jopa vihollisia, niin he on nyt tälläkin hetkellä Jumalan käytössä. He on koetin kivenä kansoille, miten nämä suhtautuu Israeliin ja Israelin Jumalaan. Sakaria sanoo täällä, Sakaria 2 ja 12. Oman kunniansa vuoksi Herra Sebaot on lähettänyt minut kansojen luo, jotka ovat teitä saalistaneet, sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Israelin kansa on koetin kivenä, kuinka kansat suhtautuu Israelin Jumalaan. Raamatussa kerrotaan, että Jumala on kiivas Jumala. Ja juutalaisesta kommentaarista luin, että on kaksi asiaa, joiden suhteen Jumala on kiivas tai kateellinen. Toinen asia on Israelin kansan epäjumalan palvelus. Jumala vertaa omaa suhdettaan kansan kanssa avioliittoon. Ja Jumala ei voi hyväksyä Israelin kansan harjoittamaa epäjumalan palvelusta, joka on uskonnollista haureutta. Se on verrattavissa uskottomuuteen ja aviorikokseen. Ja siitä profeetat nuhtelivat kansaa moneen kertaan. Jumala on kiivas Jumala, kun on kyseessä hänen oman kansansa epäjumalan palvelus. Ja Israelin kansa on saanut kärsiä sitten rangaistusta siitä moneen kertaan. Sitten toinen asia, mikä herättää Jumalan kiivauden, on kansojen rikokset Israelia kohtaan. Jumala on kiivas Jumala, joka rankaisee pakanakansoja, jos he koskevat hänen silmäteräänsä, hänen rakkaaseensa, hänen aarteeseensa, eli Jumalan omaisuus kanssaan. Siinäkin kohtaa Jumala on kiivas. Ja hän rankaisee sitten sitten niitä kansoja, jotka ovat Jumalan rakkaaseen koskeneet. Joten ei ole yhdentekevää, miten me suhtaudutaan Israelin kansaan. Nyt Jeesus tuli, juutalainen Messias. Hän tuli ostamaan maailman pellon, että hän ennen kaikkea saisi sen aarteen, joka on kätketty tuohon peltoon. Hän tuli ennen kaikkea omaa kansansa varten, vaikka hän tuli myös koko maailmaa varten, kaikkia kansoja varten. Koska Israel oli epäonnistunut Jumalalle erottautumisessa ja hänen käskynsä pitämisessä, epäonnistunut siinä todistajakansana olemisessa, niin Jumala tuli Jeesuksessa tekemään Israelin kanssa uuden liiton, niin kuin Jeremia ilmoitti. Jeremia 31:31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Jumala teki Jeesuksessa uuden liiton. Ja ensisijaisesti Israelin kansan kanssa, niin kuin me tästä luettiin. Toki me on päästy siihen osalliseksi. Mutta pelastus on juutalaisista. Jeesuksen lunastustyön kautta Jumala tulee vielä pelastamaan kansansa. Ja Jumala tulee antamaan sille sen kirkkauden, jonka hän on heille Messiassa varannut. Jeesus tulee vielä. Niin kuin antamaan sen kirkkauden Israelille, niin että tuo aarre tulee Jumalan kunniaksi sille paikalle, mihin Jumala on sen tarkoittanut, sitten kun he palaavat hänen tykönsä. Ei Jumala ole jättänyt työtään kesken, vaan hän tulee viemään sen päätökseen. Sitten kun Israelin kansa kansana tunnistaa oman Messiansa, yksilöitähän siellä on tullut uskoon, seurakuntia on syntynyt. Mutta sitten kun he kansana tunnistavat oman Messiansa, sitten kun he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet, sitten kun he tajuavat, kuka heidän Messiassa onkin? He itkevät häntä ja sitten he sanovat hänelle, tervetuloa Herran nimessä. Kun he sanovat, siunattu hän, joka tulee Herran nimessä, niin se on suomeksi tervetuloa Herran nimessä. Siellä Israelissa sanotaan, kun sanotaan tervetuloa, niin sanotaan, siunattu olkoon hän, joka tulee. Sitten kun he katsovat häneen ja sanovat tervetuloa, sitten se tapahtuu kansan kohdalla. Sitten Jeesus tulee olemaan heille kirkkaus ja kunnia. Mutta yksilöiden kohdalla tuo uusi liitto astuu voimaan aina kun Jeesus otetaan vastaan sydämeen. Sitten tuossa Jeesuksen vertauksessa oli tuo toinen vertaus. Siinä puhuttiin kauppiasta, joka etsi kallisarvoisia helmiä. Helmi oli jo vanhastaan tuttu asia, mutta ei ole varmaa, esiintyykö tuo helmisana ollenkaan vanhan liiton kirjoituksissa. Siellä esiintyy tämmöisiä sanoja kuin Penin nimi ja Ramot. Mutta siitä ei ole varmuutta, tarkoittaako ne helmeä vai esimerkiksi korallia tai rubiinia tai jotain muuta. Raamatun käännöksissä kyllä esiintyy tuo helmisana meillä myöskin tuolla vanhan liiton puolella. Helmet ei ole varsinaisia jalokiviä, eikä niitä mainita esimerkiksi Salomon temppelin yhteydessä. Ja juutalaiset ei pitänyt helmiä yhtä arvokkaina kuin pakanat. Ja olisiko siihen vaikuttanut se, että helmi kehittyy simpukassa, joka on epäpuhdas eläin. Jeesuksen galilealaiset kuulijat tiesi kyllä näistä pakana kauppiaista, jotka tuli sinne etsimään kalliita helmiä. Nehän oli kumminkin aika harvinaisia siihen aikaan löytää. Nykyisinhän niitä helmiä jopa viljellään simpukoissa. Mutta entisaikaan ne oli harvinaisia, kallisarvoisia ja niistä oltiin valmiita maksamaan todella suuria summia. Jos nyt mies on edelleen Jeesus, niin mikä on tuo helmi? Paitsi että Jeesus tuli löytämään aarteen, omaisuuskansan, hän tuli myös ostamaan helmen. Hän tuli paitsi omaa kansansa varten, niin hän tuli muitakin kansoja varten. Täällä Jesaja 49:6 sanotaan, näin sanoo Herra, liian vähän on sinulle, että olet palvelijani ja palautat ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuot takaisin Israelin varjeltuneet. Minä asetan sinut valoksi pakanoille. Ja niin minulta tulee pelastus maan ääriin asti. Jeesus tuli valoksi kansoille, että pelastus tulisi maan ääriin asti. Helmi syntyy kivusta. Kun esimerkiksi hiekan jyvä tai jokin siru menee tuonne simpukan sisään, ja alkaa hiertää tuota simpukkaa, niin se alkaa sitten muuttamaan sen muotoa. Se kehittää sen sirun ympärille tämmöistä helmiäisainetta, useita kerroksia. Ja niin sitten syntyy tämä kallisarvoinen helmi. Eikö se olekin ihmeellinen kuva seurakunnasta? Jeesus maksoi kalliin hinnan ostakseen itselleen seurakunnan. Hän maksoi kalliin hinnan meidän syntiemme sovittamisesta. Hän otti meidän kipumme päälleen. Hän osti pakanakansoista itselleen morsiamen seurakunnan, jota voidaan verrata johtavaan helmeen. Ja tuo valkoinen helmi on myöskin kuva puhtaudesta. Jeesus antaa verensä kautta tuon puhtauden. Jeesus tuli paitsi kirkkaudeksi kansalleen Israelille. Hän tuli myöskin valoksi pakanoille. Hän tuli tuomaan meille pelastuksen osallisuuden. Meillä on pääsy tuohon Jumalan yhteyteen Jeesuksen kautta. Ja me eletään nyt tätä seurakunnan aikakautta, jolloin evankeliumin julistaminen on uskottu seurakunnalle, meille. Ja seurakunta koostuu suurelta osin muista kansoista kuin juutalaisista. Ja seurakunnan tehtävänä on viedä evankeliumi kaikille kansoille, kaikille kielille. Vieläpä juutalaisille ensin, alkaen Jerusalemista. Se on meidän tehtävämme, että se Jumalan suunnitelma menisi eteenpäin, että Jumalan tahto toteutuisi ja että Jumalan valtakunta, Jumalan kuningaskunta tulisi. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä on niin kuin alusta loppuun Jumalan suunnitelma. Kaikki. Ja myöskin siellä ilmestyskirjassa vielä puhutaan helmestä, kuinka uudessa Jerusalemissa jokainen portti on helmi. Seurakunnan tehtävänä on toimia porttina, ei esteenä Jumalan suunnitelmassa. Amen. Ja uskovina helmenä meidät on kutsuttu myöskin siunaamaan sitä Jumalan aarretta Israelia. Rukoilemaan rauhaa Jerusalemille. Täällä kuultiin jo näistä muureista ja luen täältä Jesaja 62 ja kestä 6. Sinun muureillesi Jerusalem minä olen asettanut vartijat. Älkööt he vaietko hetkeksikään, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka muistutatte Herraa, älkää suoko itsellenne lepoa. Älkää suoko hänelle lepoa ennen kuin hän on lujittanut Jerusalemin, tehnyt sen ylistyslauluksi maassa. Me saadaan rukoilla rauhaa Jerusalemille. Ja me saamme siunata tuota Jumalan omaisuuskansaa, Jumalan aarretta. Lohduttaa tuota paljon kärsinyttä ja tälläkin hetkellä kärsivää kansaa. Tukea heitä. Antaa heille puhdasta Jumalan sanaa. Kertoa heille heidän omasta Messiastaan. Ja tukea niitä messiaanisia uskovia siellä Israelissa, että he vois olla siellä omiensa keskellä valona ja suolana. Heitä on siellä sotarintamallakin. Näitä messiaanisia Jeesukseen uskovia juutalaisia, että he voisivat olla välittämässä siellä toivoa ja evankeliumia. Me ollaan saatu se hengellinen rikkaus juutalaisen kansan kautta. Se, mikä meillä on Jumalan sanassa ja Jeesuksessa. Me on saatu se heidän kauttaan. Meidän tehtävämme on myöskin heitä siunata ja rukoilla heidän puolestaan. Juutalainen kansa on todistuksena Jumalan uskollisuudesta, koska Jumala on luvannut vielä ennallistaa Israelin. Niin sanottu korvausteologia sanoo, että Jumalan suunnitelma Israelin kohdalla on loppu ja seurakunta on tullut Israelin tilalle. Tämähän on niin kuin se korvausteologian ajatus. Ja kirkkohistoriassa sieltä 300-luvulta lähtien on haluttu kirkosta häivyttää ja kristinuskosta häivyttää kaikki juutalaisuuteen viittaava. On muutettu pyhäpäivät. Juutalaisia silloin alkuun suljettiin pois yhteydestä. Ja kaikella tavalla niin kuin työnnetty juutalaisia pois Jeesuksen luota. Jos tuo korvausteologia olisi totta, niin sitten saman logiikan mukaanhan muhammedtilaiset voisi sanoa, että juutalaisten ja kristittyjen synnin tähden Jumala on hyljännyt heidät ja valinnut islamin. Jos meillä olisi tällainen Jumala, niin hän olisi kovin oikukas. Ei hänen voisi luottaa. Mutta meidän Jumalamme, jo Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, joka on myöskin Jeesuksen isä. Israelin Jumala, hän on luotettava ja uskollinen. Hän on Jeesuksen kautta ostanut itselleen sekä aarteen että helmeen. Toinen ei korvaa toista, eikä toinen ole pois toiselta. Mikä varma turva se on myöskin meille ja meidän elämällemme. Jumala ei kadu kutsumistaan. Hän tietää tarkoin, mitä hän on valinnut. Kyllä hän Israelin kansan kohdalla tiesi ihan tarkalleen, mitä hän valitsi. Ja niin hän tiesi meidänkin kohdalla. Ei hän valinnut täydellistä. Olimme kaikki syntilainen. Mutta rakkaudessaan hän valitsi meidät. Hän valitsi Israelin, hän valitsi seurakunnan, hän valitsi yksilöinä meistä jokaisen tulemaan hänen luokseen, uskomaan häneen. Vaikka Israel on saanut kärsiä tottelemattomuutensa tähden, niin kuin meistä jokainen, niin oman nimensä tähden Jumala on uskollinen iankaikkiselle liitolle. Tuo Jeremian 31. luku puhuu tätä Jumalan suurta uskollisuutta omalle kansalleen ja Israelin kansan ennalleen asettamista. Ja Jumala on myös uskollinen meille, seurakunnalle. Ei hän hylkää meitä, eikä jätä. Jeesus on maksanut täyden hinnan Golgatalla. Meidän syntimme on sovitettu. Hän on ostanut meidät, hän on valinnut meidät. Ja me saamme laittaa häneen täyden luottamuksemme, että hän vie perille ja pitää huolen omistaan. Seurakunnan armotalouskausi on kohta päättymässä. Tuomioiden aika on alkamassa. Monet asiat näyttää, että me ollaan lopun ajassa. Mutta toisaalta se tarkoittaa myöskin sitä, että Jeesuksen tulo seurakunnalle lähestyy. Ja Jeesus kehottaakin meitä nostamaan päämme ja odottamaan häntä, vapahtajaamme. Sitten Jeesus ajallaan kyllä saapuu Israelin kansalle ja koko maailmalle. Kuninkaana perustaa tuotuotisen rauhan valtakunnan, jonka pääkaupunki on Jerusalem. Kaikki ne Jumalan sanan lupaukset tulee toteutumaan, sitten kun niiden aika on. Ja sitten kun Israel oman Messiansa kutsuu tulevaksi, se on sitten valtava aika, niin kuin me luettiin tuosta roomalaiskirjan 11. luvusta, että jos heidän hylkäämisensä on maailmalle, jos heidän rikkomuksensa on maailmalle sovitukseksi, niin mitä heidän armoihin ottamisensa on? Se on elämä kuolleista. Se on ylösnousemuksen aika. Se on ihmeellinen aika. Ja Jumala tulee kaiken tekemään oman aikataulunsa mukaan. Meidän ei tarvitse huolehtia niistä Jumalan aikatauluista, vaan meitä kehotetaan valvomaan. Ennen kaikkea valvomaan omaa tilaamme, että me olisimme valmiita, kun Jeesus tulee. Että me oltaisiin uskollisia palvelijoita, niin kuin Jeesus sanoo täällä Matteus 24, 45-46. Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallaan? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan löytää näin tekevän. Ja apostolien teot 1, 7 ja 8. Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Se on meidän tehtävämme. Olla Jeesuksen todistajia. Pysyä kiinni tässä Jumalan sanassa. Pysyä kiinni siinä rungossa, joka on Jeesus. Juutalaisten vapahtaja ja meidänkin pelastajamme. Herra on uskollinen. Jos hän on sitä kansalleen, aarteilleen, Israelille, hän on sitä myös helmelle, seurakunnalle. Meille Jeesuksen omille. Vaikka me olemme olleet uskottomat, niin hän pysyy uskollisena. Me saadaan tulla hänen tykönsä. Hänen tykönään on vielä anteeksi antamus ja armo. Ja me saadaan laittaa täysi turva Jeesuksen sovitustyöhön. Se riittää. Ja vain se riittää. Ja me saadaan kiittää häntä. Israelin Jumalaa, Jeesusta, meidän Messiastamme, joka tuli pelastamaan sekä omaa kansansa että meitä muihin kansoihin kuuluvia. Ja tämä Jumalan sana on kestävä perusta. Ikuisuuteen saakka. Jeesus sanoi, että Toorasta ei häviä pieninkään piirto, ei pienin jot kirjainkaan häviä. Jumalan sana kestää, Jeesuksen työ kestää, Jeesus on voittaja. Ja Jumalan sana tulee toteutumaan, vaikka kuinka pimeältä välillä näyttäisi tässä maailmassa. Me saadaan luottaa, että Jumalan sana toteutuu. Ja Jeesus tulee voittamaan. Hän on jo voittanut Golgatalla. Ja tätä me saadaan julistaa ja toinen toisiamme myöskin rohkaista.